วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่7เมษายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐยิงจรวดโทมาฮอคกว่า50ลูกโจมตีฐานทัพอากาศ2แห่งในซีเรียตามรายงานข่าวของสื่อมวลชนสหรัฐขณะที่เป็นเวลาค่ำวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐนะครับรัสเซียกับซีเรียยังคงปฏิเสธว่าเครื่องบินรบของซีเรียนั้นไม่ได้โจมตีด้วยระเบิดสารเคมีต่อที่มั่นของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซึ่งเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตที่เป็นพลเรือนผู้บริสุทธิ์กว่า100คนในสัปดาห์นี้คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติมีมติประณามเกาหลีเหนืออย่างรุนแรงสำหรับการทดลองจรวดขีปนาวุธในสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเดินทางถึงรัฐฟลอริดาของสหรัฐเพื่อการหารือกับผู้นำสหรัฐในระดับผู้นำสุดยอดเป็นเวลา2วันคาดว่าประเด็นการเสียเปรียบดุลการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนจะเป็นวาระสำคัญสำหรับการหารือวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับปฏิกิริยาท่าทีของประเทศต่างๆที่ถูกระบุอยู่ในรายชื่อประเทศที่มีการปฏิบัติการค้าที่ไม่เป็นธรรมโดยประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วซึ่งก็มีประเทศไทยของเราถูกระบุชื่อรวมอยู่ด้วยรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยบริษัทที่เรียกว่า B-Class เป็นอย่างไรดีหรือไม่เรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอรวมทั้งรายงานเกี่ยวกับสุขภาพส่งท้ายปัญหาการนอนไม่ค่อยหลับของคนสูงอายุมีผลกระทบอย่างไรและมีวิธีที่จะแก้ไขหรือป้องกันอย่างไรบ้างติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันขณะที่รายงานนี้เป็นเวลาคืนวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐนะครับและสำนักข่าว AP ของสหรัฐรวมทั้งสื่อมวลชนของอเมริกันหลายสาขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีโทรทัศน์ CNN Fox News และ MSNBC รายงานว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐได้มีการสั่งให้ยิงจรวดโทมาฮอคกว่า50ลูกจากเรือรบของสหรัฐอย่างน้อย2ลำโจมตีฐานทัพอากาศของซีเรียเพื่อตอบโต้การที่รัฐบาลซีเรียนั้นใช้อาวุธสารเคมีโจมตีพลเรือนผู้บริสุทธิ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศความตั้งใจด้วยวาจาว่าจะดำเนินการตอบโต้แก้เผ็ดซีเรียสำหรับข้อกล่าวหาที่ว่านี้กรณีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการใช้อาวุธสารเคมีซึ่งเชื่อว่าเป็นแก๊สซารินโจมตีที่มั่นของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลในจังหวัดอิดลิบซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียเป็นผลให้พลเรือนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตประมาณ100คนและบาดเจ็บอีกกว่า350คนโดยในจำนวนพลเรือนที่เสียชีวิตนี้มีเด็กเล็กและเด็กทารกรวมอยู่ด้วยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในซีเรียนั้นนับเป็นเรื่องที่น่าอดสูสำหรับมนุษยชาติและว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีบาชาร์ อัลอาซาดของซีเรียทำนั้นเป็นเรื่องที่เลวร้ายและถือได้ว่าเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงมากที่สุดกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นในซีเรียด้วยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวก่อนหน้านี้ว่าในบางจุดหรือบางช่วงเวลาตนอาจจะสนทนาเรื่องปัญหาซีเรียกับประเทศพันธมิตรทางทหารรายใหญ่ที่สุดของซีเรียนั่นก็คือรัสเซียซึ่งก็หมายถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินอย่างไรก็ตามในการกล่าวตำหนิซีเรียและรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์ อัลอาซาดนั้นผู้นำของสหรัฐไม่ได้กล่าวพาดพิงถึงรัสเซียหรือประธานาธิบดีปูตินซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่ให้ความค้ำจุนรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์ อัลอาซาดของซีเรียแต่อย่างใดครับในอีกด้านหนึ่งทั้งรัสเซียและซีเรียปฏิเสธข้อกล่าวหาอีกครั้งที่ว่าเครื่องบินรบของซีเรียนั้นโจมตีด้วยการใช้ระเบิดสารเคมีต่อที่มั่นของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทางเหนือของประเทศในสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไปราว100คนและบาดเจ็บอีกกว่า350คนอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าทั้งรัสเซียและซีเรียจะกล่าวปฏิเสธเรื่องการรับผิดชอบของรัฐบาลซีเรียในการโจมตีพลเรือนผู้บริสุทธิ์ด้วยอาวุธสารเคมีก็ตาม แต่โฆษกของประธานาธิบดีปูตินก็แถลงว่าความสนับสนุนที่รัสเซียให้ต่อประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อาซาดของซีเรียนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะให้โดยไม่มีเงื่อนไขแต่อย่างใดครับจากเรื่องที่เกี่ยวกับซีเรียมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือบ้างนะครับวันนี้คือวันพฤหัสบดีคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติลงมติประนามเกาหลีเหนืออย่างรุนแรงสำหรับการที่เกาหลีเหนือทดสอบจรวดขีปนาวุธครั้งล่าสุดในสัปดาห์นี้ซึ่งมีขึ้นในช่วงเวลาไม่ถึง48ชั่วโมงก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนซึ่งเป็นพันธมิตรรายสำคัญของเกาหลีเหนือนั้นจะเดินทางเยือนสหรัฐครับโดยในคำแถลงที่ออกประกาศในวันนี้คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติกล่าวว่าตนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความไร้เสถียรภาพอย่างรุนแรงของเกาหลีเหนือรวมทั้งพฤติกรรมฝ่าฝืนที่ยั่วยุมติขององค์การสหประชาชาติที่ออกโดยคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติด้วยก่อนหน้าเนี่ยวันเดียวกันนี้สหภาพยุโรปได้ประกาศมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชิ้นใหม่ต่อเกาหลีเหนือเพื่อเป็นการตอบโต้การที่เกาหลีเหนือนั้นยังคงทดลองจรวดขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์อยู่ต่อไปโดยการลงโทษครั้งล่าสุดของสหภาพยุโรปนั้นรวมถึงการห้ามการลงทุนในธุรกิจสาขาอากาศและอวกาศรวมทั้งในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเกี่ยวกับโลหะด้วยครับและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนพร้อมภรรยาเดินทางมาถึงรัฐฟลอริดาของสหรัฐในช่วงบ่ายวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐนะครับโดยมีกำหนดจะพบหารือในระดับสุดยอดหรือผู้นำกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐรวมเวลา2วันการพบหารือที่ว่านี้จะมีขึ้นไม่ใช่ที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันแต่จะเป็นที่คฤหาสน์ซึ่งเป็นบ้านพักตากอากาศของประธานาธิบดีทรัมป์ในรัฐฟลอริดาโดยในคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ระหว่างการเดินทางบนเครื่องบิน Air Force One จากกรุงวอชิงตันไปยังรัฐฟลอริดาในวันนี้ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าปัญหาการขาดดุลการค้าจำนวนมากมายมหาศาลที่สหรัฐเสียเปรียบดุลการค้าต่อจีนถึงปีละ 310,000 ล้านดอลลาร์นั้นจะเป็นประเด็นสำคัญที่อยู่ในวาระการหารือครับและคุณผู้ฟังครับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียกับสหรัฐกำลังขุ่นมัวลงหลังจากที่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศว่าจะมีการตรวจสอบเรื่องการขาดดุลการค้าของสหรัฐกับหลายประเทศในเอเชียเนื่องจากประเทศเหล่านี้มีการปฏิบัติด้านการค้าที่ไม่เป็นธรรมหรือเอาเปรียบสหรัฐจนทำให้สหรัฐขาดดุลการค้าต่อเนื่องมาหลายปีซึ่งในบรรดาประเทศต่างๆที่ถูกระบุชื่อนั้นก็มีประเทศไทยรวมอยู่ด้วยในขณะนี้ทำให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับนโยบายการค้าของรัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐในหลายประเทศของเอเชียรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสกล่าวเมื่อเร็วๆนี้ว่าสหรัฐจะมุ่งเน้นที่การลดยอดขาดดุลการค้ากับประเทศต่างๆและสร้างบรรยากาศการค้าที่เสรีและยุติธรรมเพื่อปกป้องคนอเมริกันและพัฒนาเศรษฐกิจไปพร้อมกันกระทรวงพาณิชย์สหรัฐจะใช้เวลา90วันในการตรวจสอบเกี่ยวกับการขาดดุลการค้ามหาศาลของสหรัฐกับหลายประเทศหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าจะกำจัดการเอาเปรียบและการคดโกงทางการค้าต่อสหรัฐซึ่งจะมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ในด้านนโยบายการค้าของอเมริกานักวิเคราะห์เชื่อว่าการตรวจสอบครั้งนี้อาจหมายถึงการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางการค้าครั้งสำคัญระหว่างประเทศในเอเชียกับอเมริกานะครับโดยรายชื่อประเทศแถบเอเชียที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าเอาเปรียบทางการค้าต่อสหรัฐนั้นได้แก่จีนญี่ปุ่นเกาหลีเหนือมาเลเซียอินเดียไต้หวันอินโดนีเซียเวียดนามและไทยการค้าระหว่างอเมริกากับประเทศเหล่านี้ขยายตัวอย่างรวดเร็วตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เริ่มตั้งแต่ญี่ปุ่นที่ได้ส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายหลังจากที่เป็นผู้แพ้สงครามจากนั้นประเทศอื่นๆในแถบนี้ก็ต่างมุ่งมองไปยังตลาดอเมริกาเนื่องจากเป็นตลาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อสูงจนมาถึงในยุคของจีนที่ได้เปรียบดุลการค้ามหาศาลต่อสหรัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ดูเหมือนประเทศจากทางเอเชียเหล่านี้กลับถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวการทำลายเศรษฐกิจอเมริกันคุณคริสตันแทนนักเศรษฐศาสตร์จากศูนย์ Capital Economics ในสิงคโปร์ระบุว่าข้อกล่าวหาและการตรวจสอบของรัฐบาลอเมริกันครั้งนี้ได้ทำให้เกิดความไม่สบายใจไปทั่วเอเชีย
It does look like the countries that are probably most nervous about potentially being named currency manipulators are Korea and Taiwan
นักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้ชี้ว่าดูเหมือนประเทศที่เป็นกังวลต่อนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์มากที่สุดในขณะนี้ก็คือเกาหลีใต้และไต้หวันที่อาจถูกรัฐบาลสหรัฐประกาศว่าเป็นผู้บงการค่าเงินเพื่อผลประโยชน์ด้านการส่งออกสินค้าแต่ทางการไต้หวันได้ออกมาแก้ต่างว่าการค้าระหว่างไต้หวันกับสหรัฐนั้นอยู่ภายใต้หลักผลประโยชน์ร่วมกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับคุณคริสตัลแทนเชื่อว่าสิ่งที่ทางการไต้หวันและเกาหลีใต้หวั่นเกรงมากที่สุดคือมาตรการลงโทษจากสหรัฐที่อาจตามมาหลังประกาศว่าทั้งสองประเทศเป็นผู้บงการค่าเงินและเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการลงโทษที่ว่านี้ทั้งสองประเทศอาจต้องยอมเปิดตลาดรับสินค้าจากสหรัฐมากขึ้นนะครับทางด้านกระทรวงการค้าระหว่างประเทศของมาเลเซียได้ออกมายืนยันเช่นกันว่ามาเลเซียไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการขาดดุลการค้าของสหรัฐและไม่เคยเอาเปรียบด้านการค้าต่อสหรัฐพร้อมระบุด้วยว่าหากสหรัฐใช้มาตรการลงโทษต่อมาเลเซียจริงบริษัทอเมริกันในมาเลเซียเองเช่น Intel และ Western Digitalจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับคุณเพ็กบุญซุนนักเศรษฐศาสตร์จาก RHB Research ในกรุงกัวลาลัมเปอร์กล่าวว่าขณะนี้ภาคธุรกิจของมาเลเซียกำลังจับตามองนโยบายการค้าของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์อย่างใกล้ชิดครับ
So definitely we are watching you know these things quite closely and we will be waiting for more developments you know, beforewe decide what to do with our forecast
สำหรับประเทศไทยปัจจุบันอเมริกาถือเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยรองจากจีนและญี่ปุ่นโดยมีมูลค่าการค้าระหว่างกัน 36,500 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วในจำนวนนี้กว่า 60% เป็นการส่งออกสินค้าจากไทยไปยังสหรัฐทำให้ไทยได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐราว 12,400 ล้านดอลลาร์โดยสินค้าที่ไทยส่งออกไปยังตลาดอเมริกามากที่สุดก็คือเครื่องจักรเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยางและอัญมณีต่างๆในส่วนของเวียดนามเมื่อต้นสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้กล่าววิจารณ์การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายการค้าของประธานาธิบดีทรัมป์โดยเฉพาะการถอนตัวออกจากข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ที่เวียดนามเข้าร่วมด้วยว่าส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อการส่งออกของเวียดนามอาจารย์คาร์ลเตเยอร์นักวิเคราะห์จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ในออสเตรเลียระบุว่าที่ผ่านมาเวียดนามต้องการอาศัยสหรัฐเพื่อถ่วงดุลอำนาจของจีนในภูมิภาคนี้นั่นคือเหตุผลหนึ่งที่เวียดนามตัดสินใจเข้าร่วมข้อตกลง TPP แต่หลังจากที่สหรัฐถอนตัวเวียดนามจึงจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ใหม่ครับ
The more Trump goes his own way Vietnam's attempt to do a five power balance
อาจารย์เตเยอร์เชื่อว่าเวลานี้เวียดนามจำเป็นต้องรักษาสมดุลของ5ฝ่ายคือนอกจากจีนและสหรัฐแล้วยังมีอินเดียรัสเซียและญี่ปุ่นแต่ในขณะที่อิทธิพลของอเมริกากำลังอ่อนแอลงประกอบกับท่าทีที่ไม่แน่นอนของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จึงเป็นไปได้ว่าเวียดนามจะถูกดึงเข้าไปใกล้จีนมากขึ้นรวมถึงการจำใจเข้าร่วมในข้อตกลงการค้า Regional Comprehensive Economic Partnership หรืออาเซปที่มีจีนเป็นผู้ผลักดันด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ในเอเชียอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันพระศุกร์ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าตนได้สั่งให้กองทัพเข้ายึดเกาะ9หรือ10แห่งที่อยู่ในบริเวณหมู่เกาะสเปรดลี่ในทะเลจีนใต้ซึ่งฟิลิปปินส์เป็นกรณีพิพาทอยู่กับจีนเชื่อว่าการที่ฟิลิปปินส์ส่งทหารเข้าครอบครองหมู่เกาะ9หรือ10แห่งในหมู่เกาะสเปรดลี่นี้จะสร้างความขุ่นเคืองและกระทบกระทั่งกับจีนเนื่องจากจีนขณะนี้ประกาศอ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองเหนือพื้นที่ส่วนใหญ่ของทะเลจีนใต้ซึ่งมีอาณาบริเวณถึง 3.5 ล้านตารางกิโลเมตรครับ และกลางเดือนนี้รองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนซ์จะออกเดินทางเยือน4ประเทศในย่านเอเชียแปซิฟิกนะครับโดยประเทศสำหรับการเยือนของรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ก็ได้แก่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินโดนีเซียและออสเตรเลียคาดว่าประเด็นเรื่องความทะเยอทะยานด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือจะเป็นหัวข้อสำหรับการหารือระหว่างการเยือนเอเชียครั้งนี้ของรองประธานาธิบดีสหรัฐด้วยและวุฒิสภาสหรัฐพร้อมที่จะลงมติเพื่อรับรองผู้พิพากษานิวกอร์ซิชให้เข้าเป็นตุลาการศาลฎีกาสหรัฐอาจจะในวันศุกร์นี้หลังจากที่พรรครีพับลิกันในวุฒิสภาผลักดันการแก้ไขกฎเกณฑ์ที่เรียกว่านิวเคลียร์ออปชั่นเพื่อยุติการอภิปรายแบบไม่หยุดยั้งหรือฟิลิบัสเตอร์ของพรรคเสียงข้างน้อยในวุฒิสภาคือพรรคเดโมแครตรวมทั้งเปลี่ยนกฎเรื่องการลงมติรับรองผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลสูงจากเดิมที่ต้องใช้เสียงข้างมากเด็ดขาด3ใน5หรือ60เสียงมาเป็นการใช้เสียงข้างมากธรรมดาคือเพียง51เสียงเท่านั้นเองครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้น15จุดที่ 26,63 Nasdaq ขยับขึ้น15จุดเช่นกันปิดที่ 5,879 ส่วน Standard & Poor's ก็สูงขึ้น5จุดปิดที่ 2,357 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับสหภาพยุโรปกล่าวว่ากำลังกำหนดมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือเพื่อตอบโต้ต่อการทดสอบจรวดขีปนาวุธและนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับมาตรการลงโทษชุดใหม่นี้ประกอบด้วยการห้ามลงทุนในอุตสาหกรรมด้านอากาศและอวกาศเครื่องโลหะและอาวุธยุทโธปกรณ์รวมทั้งห้ามจัดหาบริการด้านคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมเคมีและเหมืองแร่ของเกาหลีเหนือด้วยแถลงการของสหภาพยุโรประบุว่าการทดสอบจรวดขีปนาวุธและนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือคือการละเมิดมติของสหประชาชาติและเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงนะครับยังอยู่ในยุโรปครับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลขู่ว่าจะปรับเงินบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆหากไม่เร่งกำจัดการแสดงความคิดเห็นในลักษณะเกลียดชังออกจากสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้นเมื่อวันพุธนายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลได้รับรองร่างกฎหมายที่จะนำไปสู่การปรับเงินบริษัทอย่าง Facebook และ Twitter เป็นมูลค่าสูงถึง55ล้านดอลลาร์หากว่าบริษัทเหล่านั้นไม่เซ็นเซอร์ความเห็นที่ละเมิดกฎหมายของเยอรมนีซึ่งรวมถึงความเห็นในลักษณะเหยียดเชื้อชาติและสีผิวหรือดูถูกคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในสังคมร่างกฎหมายนี้กำหนดให้บริษัทสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆต้องลบความเห็นที่เข้าข่ายผิดกฎหมายทันทีภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับรายงานจากสมาชิกผู้อื่นส่วนความเห็นที่ไม่เหมาะสมอื่นๆนั้นจะต้องถูกลบทิ้งภายใน7วันนะครับโดยขั้นต่อไปรัฐสภาเยอรมนีจะลงมติว่าจะรับรองร่างกฎหมายที่ว่านี้หรือไม่นะครับขณะเดียวกัน Twitter เปิดตัวบริการใหม่เรียกว่า Twitter Liteซึ่งใช้กับโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโดยมุ่งเป้าไปที่ประเทศกำลังพัฒนาซึ่งยังใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบ 2G เช่นอินเดียและในแถบแอฟริกากับอเมริกาใต้ Twitter ระบุว่า Twitter Lite นี้จะใช้หน่วยข้อมูลน้อยกว่าและเร็วกว่า Twitter ปกติราว 30% แต่ยังมีรูปแบบและบริการต่างๆครบถ้วนนะครับก่อนหน้านี้ Facebook ก็มี Facebook และ Messenger เวอร์ชั่น Lite ออกมาเช่นกันขณะที่ Microsoft ก็เปิดตัว Skype Lite ในอินเดียไปแล้วด้วยครับรายงานของบริษัทสำรวจด้านเทคโนโลยี GSMA ชี้ว่าปัจจุบันมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเครือข่าย 2G อยู่ราว 45% ของผู้ใช้มือถือทั่วโลกครับและรายงานการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดประจำปีคศ2017ระบุว่าปีที่ผ่านมานั้นเป็นปีที่มีการลงทุนด้านพลังงานสะอาดทั่วโลกสูงสุดเป็นสถิติใหม่ขณะที่ต้นทุนการผลิตพลังงานจากลมและแสงอาทิตย์ก็ลดลงเช่นกันรายงานชิ้นนี้ชี้ว่าในปี2016การผลิตพลังงานจากลมแสงอาทิตย์และแหล่งพลังงานหมุนเวียนอื่นๆนั้นได้เพิ่มขึ้นทั้งหมด 138.5 กิกะวัตต์ซึ่งสูงกว่าปี2015ราว 8% และคิดเป็นสัดส่วนถึง 55% ของแหล่งพลังงานใหม่ที่เพิ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามรายงานชิ้นนี้บอกด้วยนะครับว่าการลงทุนด้านพลังงานสะอาดเมื่อปีที่แล้วนั้นได้ชะลอตัวลงในบางประเทศซึ่งรวมถึงจีนเม็กซิโกชิลีโมร็อกโกแอฟริกาใต้และสหรัฐครับ ส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผู้ก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยี Amazon นายเจฟ เบโซสเปิดเผยว่าตนกำลังขายหุ้นของ Amazon เป็นมูลค่าราว 1,000 ล้านดอลลาร์ในทุกๆปีเพื่อระดมทุนมาใช้ในการพัฒนาบริษัทผลิตกระสวยอวกาศ Blue Origin ที่ตนเองเป็นผู้ก่อตั้งสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่านายเบโซสซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ด้วยนั้นคือผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Amazon ด้วยจำนวน81ล้านหุ้นหรือ 16.95% คิดเป็นมูลค่าราว 73,500 ล้านดอลลาร์นะครับ
ครับนั่นก็เป็นรายงานธุรกิจจาก VOA Washington VOA เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจอีกด้านหนึ่งบริษัทหลายแห่งทั่วโลกสนใจจะมีส่วนร่วมในการตอบแทนสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อมขณะเดียวกันผู้บริโภคก็ใส่ใจถึงบทบาทด้านสังคมของบริษัทเหล่านี้ด้วยดังนั้นจึงเกิดการออกใบรับรองด้านการทำธุรกิจที่ผสมผสานผลประโยชน์สาธารณะร่วมกับกำไรของผู้ประกอบการที่เรียกว่า B Certificate B Certificate เป็นอย่างไรนั้นคุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดรายงานของทีน่าทรินมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับผู้บริโภคจำนวนมากในปัจจุบันนั้นสนใจสินค้ามากกว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพราะว่าคนจำนวนไม่น้อยสนใจได้ว่าบริษัทผู้ผลิตทำอะไรมากกว่าประโยชน์เข้าบริษัทในเชิงกำไรบ้างนะครับความสนใจเรื่องมิติกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของผู้ผลิตสินค้าสร้างความตื่นตัวให้เกิดการออกใบรับรองบริษัทที่แสดงความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์สาธารณะในวงกว้างนะครับ B Lab คือหน่วยงานไม่แสวงหากำไรที่ออกใบรับรอง B Certificate ที่ย่อมาจากคำว่า Best in Class ที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมของธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน
B Corporations are companies that are using their business as a force for goodAnd by having that B Corp certification, it makes good easy for the
Andrew
consumer
Kassoy, ผู้ร่วมก่อตั้ง B Lab กล่าวว่าบริษัทจำนวนมากทำธุรกิจเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้เกิดสิ่งที่ดีต่อสังคมนะครับเมื่อผู้บริโภคเห็นว่าสินค้าที่ตนซื้อได้ใบรับรองก็จะวางใจได้ว่าบริษัทเหล่านี้สนใจที่จะตอบแทนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมตัวอย่างบริษัทที่ได้การรับรอง B Certificate นั้นมีมากกว่า 2,000 แห่งใน130อุตสาหกรรมจาก55ประเทศประกอบด้วยผู้ผลิตไอศกรีม Ben & Jerry's และแบรนด์เสื้อผ้า Eileen Fisher เป็นต้นนะครับ
In some cases it's about the company trying to create more value for its workersIn other cases, it might be about creating a product that's more environmentally sustainable.
บอกเสริมนะครับว่าในบางกรณีบริษัทนั้นต้องการสร้างคุณค่าต่อคนงานและเปิดโอกาสให้ลูกจ้างมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและทำงานได้อย่างมีเกียรติผู้จัดการของ B Lab คุณเจเนฟเฟอร์วาร์เดนกล่าวว่าจำนวนบริษัทที่ได้ใบรับรอง B Certificate เมื่อปีที่แล้วซึ่งอยู่ต่างประเทศนั้นมีมากกว่าบริษัทในสหรัฐและ B Labมีเครือข่ายภาคธุรกิจหลายรายในลาตินอเมริกายุโรปและปัจจุบันบริษัทในเอเชียแปซิฟิกและแอฟริกาก็แสดงความสนใจเพิ่มขึ้นมากเช่นกันครับ
Our foreign certifications are outpacing our US based certifications for the last year now. We've got partners in 13 different regions, Latin America, Europe.
ครับการที่จะได้ใบรับรอง B certificate ผู้ผลิตต้องได้คะแนนอย่างน้อย80จากแต้ม200แต้มจากการตรวจสอบด้านบรรษัทภิบาลสิทธิของคนงานการเข้าถึงชุมชนแวดล้อมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั่นหมายถึงทุกด้านตั้งแต่การลดใช้วัสดุที่เกินความจำเป็นโอกาสที่ผู้บริหารสตรีได้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งสำคัญและประเด็นด้านชนกลุ่มน้อยเป็นต้นนะครับ B Lab จะตรวจสอบองค์ประกอบเหล่านี้ของบริษัทต่างๆทุก2ปีและนอกจากที่ผู้ประกอบการจะต้องรักษาระดับคะแนนให้ได้ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์แล้วยังจะต้องปรับกฎข้อบังคับของบริษัทเพื่อเพิ่มการแสดงความรับผิดชอบต่อคนงานและลูกค้าด้วย
ครับเรื่องของบริษัทที่ได้รับการรับรองว่ามีความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ B Class Corporation คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Voice of Americaสุ ดท้ายวันนี้นักวิจัยบอกว่าความสามารถของสมองในการช่วยให้คนเราหลับสนิทนั้นเริ่มลดลงตั้งแต่อายุย่างเข้า30ปีและเสื่อมลงเหลือครึ่งหนึ่งเมื่อคนเราอายุย่าง50ปีปัญหาการนอนหลับยังอาจจะโยงกับโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจอัลไซเมอร์ได้นะครับมีวิธีที่จะป้องกันหรือแก้เรื่องนี้ได้อย่างไรคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำรายงานของเจสสิก้าเบอร์แมนมาถ่ายทอดเสนอส่งถ่ายครับ
ครับนักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาปัญหาการนอนหลับว่ามีผลต่อโรคภัยต่างๆอย่างไรเช่นโรคหัวใจมะเร็งและอัลไซเมอร์และมีทางแก้ไขได้หรือไม่นะครับผู้เชี่ยวชาญต้องการช่วยให้คนนอนหลับได้ดียาวนานและบ่อยมากขึ้นสำหรับผู้สูงอายุซึ่งจะทำให้กลุ่มประชากรนี้มีสุขภาพดีขึ้นได้ด้วยนักวิจัยกล่าวว่าเมื่อคนมีอายุมากขึ้นคุณภาพและความบ่อยของการหลับสนิทลดลงและการหลับสนิทมักเกิดขึ้นไม่ต่อเนื่องที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะระบบประสาทที่ควบคุมการนอนเสื่อมลงอย่างช้าๆตามวัยนะครับความเสื่อมถอยนี้อาจจะเริ่มขึ้นเร็วกว่าที่ใครหลายคนคิดข้อมูลระบุว่าระบบประสาทด้านการนอนหลับของเราเริ่มอ่อนแอตั้งแต่ช่วงอายุ30ปีและนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าเมื่อคนอายุย่างเข้า50ปีความสามารถในการนอนหลับสนิทจะเสื่อมลงถึงร้อยละ50โดยเฉลี่ยนะครับผลก็คือจะมีปัญหาในการนอนไม่หลับและหลับไม่ค่อยต่อเนื่องเวลากลางคืนศาสตราจารย์แมทธิววอลเกอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพการนอนจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์กล่าวว่าการนอนหลับชนิดที่เกิดความฝันและมีการเคลื่อนไหวของตาขณะหลับเป็นการหลับไม่สนิทและคุณภาพของการนอนหลับลักษณะนี้ไม่เสื่อมถอยมากนักเมื่อคนอายุมากขึ้นการนอนหลับประเภทนี้เรียกว่า REM sleep นะครับอาจารย์วอลเกอร์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ Sleep and Neuroimaging Lab กล่าวว่าการนอนหลับอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า Non-REM Sleep เป็นการนอนหลับสนิทและเป็นช่วงที่สมองได้พักอย่างจริงจังซึ่ง Non-REM Sleep ช่วยให้เราตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นแต่ความสามารถของคนในการนอนหลับลักษณะนี้เสื่อมถอยลงเมื่ออายุมากขึ้นนะครับแพทย์เชื่อว่ามีความสอดคล้องของการนอนหลับไม่สนิทเมื่อเราอายุมากขึ้นกับความเสี่ยงต่อโรคหัวใจมะเร็งและอัลไซเมอร์เป็นต้นอาจารย์วอลเกอร์กล่าวว่าการนอนหลับไม่สนิทหรือหลับยากอาจเป็นความจริงที่ถูกมองข้ามในการศึกษาสาเหตุของความเสื่อมถอยของสมองและความจำนะครับผู้เชี่ยวชาญผู้นี้และคณะศึกษากลุ่มตัวอย่างกว่า2ล้านคนและพบว่าผู้ที่มีปัญหาการนอนหลับยากหรือหลับไม่สนิทมีคลื่นสมองที่แสดงถึงการทำงานที่ไปขัดจังหวะกับการหลับสนิทแบบ Non-REM Sleep และพบการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในสมองด้วยนะครับเขากล่าวว่าการนอนหลับน้อยส่งผลต่อการทำงานของร่างกายเกือบทุกส่วนเช่นการทำงานของหัวใจและการเผาผลาญอาหารและนั่นอาจจะช่วยอธิบายถึงสาเหตุของโรคหัวใจและโรคเบาหวานได้ในหลายคนข่าวละคณะตีพิมพ์รายงานชิ้นนี้ในนิตยสารนิวรอนและหวังว่าข้อมูลที่ได้จะช่วยทำให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถหาทางช่วยผู้ที่มีอายุมากขึ้นให้นอนหลับได้สนิทดีขึ้นนะครับศาสตราจารย์วอลเกอร์กล่าวว่าวิธีที่อาจจะทำได้เช่นการใช้คลื่นแม่เหล็กหรือคลื่นไฟฟ้าอ่อนๆและสำหรับข้อแนะนำทั่วไปของบุคคลก็คือการให้ออกกำลังกายและเลี่ยงใช้คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตก่อนเข้านอนรวมถึงอุณหภูมิของห้องที่เย็นอาจจะช่วยให้นอนหลับได้ง่ายและสนิทขึ้นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญผู้รายงานสวัสดีครับ
Voice of America, Washington.